Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чистай муниципаль районында булды. Ул районда язгы кыр эшләренең барышы белән танышты, авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә булды. Рөстәм Миңнеханов Чистай муниципаль районы хуҗалыклары җитәкчеләре, инвесторлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Сәфәр кысаларында Президент Агро-Эл терлекчелек комплексын карады. Эшчәнлекнең төп өлкәсе сөт җитештерү һәм сату. Комплекс 4 сыер абзарыннан яшь бузауларны тоту өчен бүлмәләрдән, терлек азыгы цехыннан, тирес җыю җайланмасыннан, село саклау өчен траншеялардан, су башнисыннан тора. Исегезгә төшерәбез, 2022 елда Чистай районы авыл хуҗалыгына ярдәм сыйфатында федераль һәм республика бюджетыннан 61 миллион сум акча алган иде. Төп акчалар сөт терлекчелегендә продуктларны арттыруга, минераль ашламалар сатып алуга чыгымнарның бер өлешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән иде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Чистай индустриаль паркында булды. Ул Чистай алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе резидентлары Барс аяк киемнәр компаниясының инвестицияле проекты белән танышты. Компания 2018 ел ахырында алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе резиденты булды. Махсус аяк киеме һәм кием салымның берничә төрен җитештерә. Продукция Россия регионнарында, шулай ук Казахстанга һәм Белоруссиягә җибәрелә. Индустриаль парк территориясендә башка резидент компанияләр продукциясы тәкъдим ителде. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Чистайның тарихи үзәген карап чыкты. Ул мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты рәисе Иван Гущин һәм Чистай муниципаль районы башлыгы Дмитрий Иванов затуында реконструкцияләү күздә тотылачак мәдәни мирас объектлары белән танышты. Рөстәм Миңнехановка хәл ителергә тиешле проблемалы мәсьәләләр турында сөйләделәр. 2022 елда Татарстанда татар халкының милли бәйрәме Сабантуйны бәйрәм итү датасы итеп 19 июнь билгеләнде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тиешле указга кул куйды. Документ нигезендә Татарстан Республикасы авыл җирлекләре һәм район үзәкләрендә, шул исәптән республика әһәмиятендәге шәһәрләрдә бәйрәм 11-13 июньдә, Чаллыда 18 июньдә узачак. Сабантуй күркәм гореф-гадәтләребезне, җыр биюләрне, халык уеннарын берләштерүче татар халкының милли бәйрәме. Элегрәк вакытта Сабантуй язгы кыр эшләре башлану хөрмәтенә билгеләп үтелгән, ә хәзер исә эш тәмамлану хөрмәтенә оештырыла. Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында тарихта без эзлебез республика шәҗәрә фестивале финалистлары бүләкләнде. Фестивальдә катнашучыларны һәм җиңүчеләрне Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Парламент рәисе гаилә кыйммәтләре һәм гореф-гадәтләрнең җәмгыять үсешендә мөһим роль уйнавын билгеләп үтте. Фестиваль шәҗәрә традицияләрен саклауга, гаилә элемтәләрен һәм буыннар бәйләнешен ныгытуга, нәсел тамырларына һәм туган як тарихына кызыксыну уятуга юнәлдерелгән дип ассызыклады ул. Бу фестиваль безнең өчен бик мөһим. Фестивальнең популярлыгы елдан ел арта баруы безне бик сөендерә. 4 ел эшләү дәверендә анда республиканың 43 районыннан 162 гаилә катнашты. Ә бу ел конкурста Татарстанның 36 районыннан һәм шәһәр округларыннан 36 гаилә катнашты. Бу нәселләрнең туган як ел ялмасында үз эзләрен калдырган вәкилләре ихтирамга һәм хөрмәткә лаек. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, Россия халыкларының мәдәни мирасы елында фестиваль аеруча актуаль. Аннары Дәүләт Совет рәисе җиңүчеләргә тарихта без эзлебез нәсел шәҗәрәсе фестивале дипломнарын һәм акчалата бүләкләр тапшырды. Май айында Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Юбиляр бу көнне гаиләсе белән үткәрергә җыена. Бу хакта ул журналистларга сөйләде. Мин бәхетле кеше. Май айында гаиләм, дусларым белән 75 яшьлегемне билгеләп үтәчәкмен. Сәламәтлектә 50 ел гомер кичергән тормыш иптәшем белән без әти һәм әниләребез нигез салган традицияләрне саклыйбыз. Без балаларыбызны аякка бастырдык, оныкларыбызны үстерергә булышабыз. Гаиләбезнең гореф-гадәтләрен өлкәннәр кешеләргә ихтирамлы мөнәсәбәтләребезне тапшырабыз. Гадел һәм намуслы булырга өйрәтәбез. Бу безнең гаилә тормышының принциплары. Монда тормыш иптәшем Луиза Әкрәм кызының өлеше зур дип саныйм, диде ул. Татарстан Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, алар хатыны белән бер-берсен хөрмәт итә һәм моны балалары да сизә. Казан митрополитены 16 ел эшләү дәверендә 339 миллион 900 мең 965 пассажирга хезмәт күрсәткән. Казан метросының беренче участогы 2005 елның 27 августында ачылды. Ул 5 станциядан тора иде. Хәзер метрополитен 11 станциядан гыйбарәт, бер линияны үз эченә ала. Аның озынлыгы 16 чакрымнан артык. Казанда яшәүчеләр җәмәгать транспорты хәрәкәте системасын үзгәртү буенча үз тәкъдимнәрен кертә алалар. Шәһәрлеләрнең инициативалары яңа маршрут челтәрен эшләгәндә исәпкә алыначак. Татарстан башкаласының гамәлдәге җәмәгать транспорты челтәре үзенең нәтиҗәлеге буенча Россиянең иң зур шәһәрләре арасында лидерлар эшлегенә керә, әмма автомобильләр саны арту белән бәйле рәвештә үсеш таләп итә. Хәзерге вакытта автомобиль транспорты фәнни тикшеренү институты Казанда пассажир транспортының яңа маршрут челтәрен эшләү белән шөгыльләнә. Ул автобуслар, троллейбуслар, трамвайлар һәм транспорт күчеп утыру төйеннәренең үзара бәйләнешен исәпкә алачак. Шәһәрлеләрнең тәкъдимнәрен Казан башкарма комитетының транспорт комитеты 1 августка кадәр кабул итә. Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының матбугат хезмәте хәбәрләренә караганда, грант ярдәме алучылар саны буенча Мәскәү, Краснодар крае, Татарстан, Кырым һәм Санкт-Петербург лидер төбәкләр булды. Беренче кварталда илнең кеше һәм урта бизнесы, кеше һәм урта эшкуарлык корпорациясе, төбәк гарантия оешмалары, кеше һәм урта эшкуарлык банкының гарантияләр һәм җаваплылыкны үз өстенә алу механизмнарын файдаланып, 98 миллиард сумнан артык акча күләмендә кредит акчасын җәлеп иткән. Грант ярдәме алучыларның күпчелеген эшкәртү сәнәгате, авыл хуҗалыгы, кунакханә һәм җәмәгать туклану өлкәсендә эшләүчеләр тәшкил итә.